Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebez. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Agurtardi Bilboiri irratiko entzuleok, hauze gure lurra podcastak entzuten ari zara eta gaur Iñaki Bartzenak ekartzen digu bere planteamendua. Iñaki, zer dakarzu gaur?
Bueno, gaur badakizu, abenduan laster eta urtero lez, klima aldaketaren gailurra Nazio Batuek antolatzen duten hori. Orain ekologistek esaten dute klima aldaketaz ez dugula hitz egin behar, zeren klima beti aldatzen da, aldakorra da berez. Baizik eta klima krisiaz edo klima larrialdiaz. Hori bebai, dakigunez, Eusko Jaurlaritzak pasadan ustailean posizionamendu bat atara zuen, hau da, klima larrialdiaz hitz egiten da orain, baina hori bebai guztion diskurtzuetan, guztion paperetan sartzen da errez, ez? Gaurko irratzaioan gustatuko litzaidake Txileri buruz hitz egitea eta txiletarrei, dedikatzea programa hau. Oso sasoi gogorrak ari dira gertatzen Txilen eta dakizuenez, klimaren gailurrak aurten Txilen, Santiago de Txilen egitekoa zan, 25. COP deitzen dana, COP hori da konferentzia parte hartzaileen arteko konferentzia, ez da nolabait Nazio Batuetako estatu guztiek parte hartzen dute hortan eta aurten da 25. urte mejor esan nahi du. Hasi zala Berlinen lehenengoa 1985ean oker espanago eta leialdia egiten da, dakizuenez, Rioko gailurrea, Rioko konferentzia famatu hori hor garapen sustengarria famatua egin zen horretan, 1992an, eta agian COP famatuena izan da Kyotokoa, bosgarrena izan zana, COP bost. Hor nolabait akordio bat egin zen, aldaketa klimatikoako politikak, herrialde industrializatuen egiteko, nolabait euren CO2 isurketen jaitsiera. Baina urten, tokatzen zen Santiago de Txilen, baina iragarrita zegoen Nazio Batuetako urteroko klima aldaketari buruzko antolatzen den bilera, baina COP25 hori aurten Txilen ez da egun. Gaur egun Txilen urrian sortu zen krisi politiko-sozial oso handia, eta antza gobernuarentzat, Txileko gobernuarentzat, egoerak ez du bermatzen nazioarteko ekitaldi diplomatiko honen jarduera normala, esaten du Santiago Piñerak nolabait egiteko eta gobernuak berak amore eman du. Urrian, Santiago Piñeraren gobernu neoliberalak metroaren txartelaren salneurria 30 peso igo zuen eta 30 urtetan izandako mobilizazio eta protesta handienak sortarazi zituen igoera horrek. Urtanta horrek nolabait, uolde bat bihurtu da eta jadanik hilabete eta luzen badaukagu eta oraindik mobilizazioak eta protestak eta mobilizazioak jarraitzen dute Txilen, ez? Horregaitik klima aldaketari buruzko konferentzia hau klima larrialdia adierazten dena, nolabait Txiletik Madridera etorri da. Pasatu dira 30 urte, nolabait Pinocheten diktadura hasi zenetik, eta Txilen oraindik Pinotxeten arrasto asko daude. Entzun nion, txiletar bati, protestak direla eta ez direla, eta metroaren igoera hori dela eta ez dela, eta berak esaten zuen, ez dira 30 peso, hori uskeria da, 30 peso dira euro sentimo batzuk. 30 urte dira, hau da, 30 urte adi direla nolabait kontraesan ekonomiko sozialak ainditzen, eta nolabait, bueno, ba, horrek adierazten du, Pinochetek diktadoreak utzitako heredentzia hilkorra bizirik dabilela oraindik, eta adibide bat ipintzearen, Txilen, oraindik ere, 1980an Pinochetek martxan ipinerako konstituzioa martxan dago. Orain, nolabait, egoera desaktibatzeko gobernuak oposizioarekin akordio bat lortu du, nolabait, konstituzio berria martxan ipinteko eta nolabait beste pakto konstituzional bat ipinteko. Txilera bueltatuz, Gloria Baigorrotegi, abizen Nafarra du, baina ingenieri eta aktiviste txiletarra da, eta urriko altzamendua baino lehen bisitatu gintuen, hemen egon zan gurekin Deustuko Unibertsitatean. Berak, Gloriak, teknologia eta arazo sozioekologikoaz tesi doktorala egin zuen, UPVHUn, eta Josu gogoratuko duzu, Boroako zentral termikoari buruz, bere kasu azterketa izan zela.
Bai, horrela da, goratzen du gai.
Bai, eta Gloriak, bueno, joan den urrian, etorri zan, transizio energetikoa eta demokraziaz, egin gendun, Sarrikoko Ekonomia Fakultatean, egin gendun, konferentzia internazionalera, eta han, berak, ekarri zituen, bi emakumen diskurtso ekologikoa. Alde batetik Greta Thunbergena, eta bere ondoan ipini zuen Belén Curamil, gazte maputzeren diskurtsoak, ez? Nolabait gure begi eta gure belarrietara ekarri zituen bi abotzoiek, eta nik esango nuke konparaketa oso polita egin zuela, ez? Alde batetik, denok ezagutzen dugu gazte Greta Thunberg, gazte eskandinaviarraren, bueno, ba, berbaldiak, bueno, gure gana ailegatu da, Euskal Herriraino ailegatu da mogimendu hori, ez, Fridays for Future, ostiralak edo barikuak etorkizunerako, ez, eta gazte mogimendu ekologista hori unibertsala bihurtu da. Ere bai bihurtu da unibertsala, ba, Greta Thunbergen kontrako kanpaina mediatikoa. Bueno, aldiz, emakume maputze hau, Belén Curamil, gaztea da bebai, baina bere hitzak ez ziren guretzatain gertukoak, ez? Bere aita, Alberto Curamil, preso dago, lonko edo buru maputzea da, eta Temuko kartzelan dago, eta eskatzen diote 50 urteko preso, pena preso egoteko, eta ekologista maputze indigena honi, Alberto Curamili, Goldman Nobel sari alternatiboa eman zioten pasan urtean. Eta hori da, nolabait, sari hori jasotzerakoan bere alabak diskurtsoa ematen zuen, eta diskurtso horretan emandako hitzak ipini zituen Gloria, ez? Eta Gloria kontrajartzen zituen bi aktivista eredu eta bi mundu ulermen, bueno, bateragarriak, baina oso desberdinak, ez? Nolabait Eskandinaviatik edo Ipar Europatik edo Mendebaldetik egiten den diskurtso ekologista, edo Patagoniatik, Ego Amerikatik, Maputzen, nolabait, bizipen indigen horietatik egiten dana, ez? Eta Belén Curamil zionez, eurek ez daude kolapso klimatiko edo ekologikoaren esperoan, Thunbergek esaten duen bezala. Eurek esaten dute, duela 500 urte ja kolapsatu zituzten, euren bizimoduak, euren zibilizazioak topo egin zuela, nolabait kolonizatzailekin, eta orain ikusten dute, ez eurena, baizik eta kolonizatzaileen horren zibilizazioa kolapsora doala. Eta hori nire ustez oso interesantea da, eta hori da nolabait Gloria Baigorrotegik erakutsi ziguna, ez? Orain Txiletik Madrile da doaz, zeren Pedro Sánchezek Piñeraren testigua pospozik hartu omen zuen, eta nolabait, bueno, bere transizio ekologikoaren ministerioak antolatu omen du, ba, abenduan egingo dan COP25 hori, eta nire ustez ingleseraz greenwashing esaten da, ez? Nolabait, garbik eta berdea, ez? Hau da, zuk jantzen duzu zure, bueno, zure diskurtsoa eta zure publizitate hori ekologiko moduan, eta horrela ikusiko dugu kanpaina fuerte eta berri bat ikusten ari gara, nola, bueno, Madridera eramandako, ba, ekitaldi diplomatiko horrek, ba nola zen horako berdetasuna ekarriko ote dioten, ez? Leku aldatu dute, eta ekologisten leloak sustengarritasuna, ekonomia zirkularra, transizio energetikoa, klima larrialdia, lapurtu edo, bueno, edo eskuratu dituzte esan nahi horiek, eta, bueno, esango nuke, esan nahiak eraldatuko dituzte, baina horrek ez ditu lasterketaren parametroak aldatzen, hau da, Gloriak, Gloria Baigorretegi gure konferentzia esate zuen bezala, maratoi luze batean gaude, baina hemen eta orain, Atlantikoaren alde baten zein bestean, nolabait ekologisten jarduerak dira nolabait, bueno, gertakizun diplomatiko horren aurrean planto, ez? Gloria eta bere lagunak ari dira Txilen, ba, nolabait konferentzia alternatibo bat egiten, eta Atlantikoaren alde honetan ere bai berdin. Hau da, nolabait, bueno, ikusiko duguna izango da, leku aldaketa bat egondala, baina bai Santiago de Txilen eta bai Madrilen, nolabait, hango eta hemengo ekologisten arteko, bueno, ba, protestaldiak, manifestaldiak, eztabaidak eta kontu alternatiboak egingo dira. Nolabait, biok batera, alde batetik eta bestetik, amalurraren defensa.
Bai, Iñaki, ez da podcast hau grabatzen dugunean behintzat, eta segurazki entzulek ere entzungo dutenean, ez da giro munduan, edo nahi bada, bada giro aspaldiko partez, ez da leku askotan dauz errevoltak, leku askotan agintariak kolokan daude, eta bildurtuta daude, ba, Txilen dagoen moduan, eta nahiago dute ba, agintarien konbentzioa beste leku batetara eramatea bada espada ere, ez da, pentsatu egongo dira segurazki orain dela urte asko Seattleen gertatu zen bezala edo nolabait euren buruak ere arriskutan ikustera ailegatu zirenean, batzuk orain Jokerri botatzen diote errua, azken hilabetotan egonda pelikula famatu bat non agertzen da iraultzaile Batmanen pelikuletako gaizto bat, pelikula horretan bilakatzen dute iraultzaile nihilista bat, ez da, dana popatik hartzera bidali nahi duena, bakarrik
Netxaiev,
hori da, bera, matxakatuta dago, matxakatzen dute, eta, bueno, horrela dirudi gabiltzala munduan zehar, baina egia da ere, askotan helburu zehatzak eta helburu demokratikoak, eta askotan ere ekologikoak daudela revolta horietan, beste batxutan aipatu dugun moduan. Oso esanguratsua da Txilen gertatzea neoliberalismoaren aberrian nola baita esateko, ez da? Pinocheten Txilean jarri ziren martxan lehenengo aldiz neoliberalismoaren errezeta ekonomikoak, eta hainbat urtetara ba, Txilen gertatzen ari da revolta importante bat.
Bai, ba, hori denok ezagutzen dugu Naomi Klein kazetari kanadiarrak idatzi zuen soken terapia liburu horretan adibiderik gordinena da Txilen erabilitakoa. Hau da, politika neoliberalak, hau da, estatu soziala eta gastu sozialak ba, kentzeko erasoa egiten da eta Txilen probatzen da, diktadura baten, nun, nolabait, bueno, ba, praktikan ipinten dira privatizazioak eta nolabait, bueno, Txile ni duela hiru urte bizitatu nuen ekitaldi unibertsitario batera joateko eta benetan harritu ninduen ze nolabait moneta baten alde bat eta ifrentzua dela. Hau da, alde batetik Txile oso dakit esango nuke nik garatua, modernizatua, mendebaldekoa eta kapitalista dela. Presio altuak, hotelak, tabernak, espektakuluak eta bar. Eta ondo-ondoan, Txile txiroa, ez? Txile langile eta indigenen. Txile, ez dakit, beste ekonomia baten mugitzen dana, beste parametro sozial eta estrukturaletan mugitzen direnak, eta biak batera. Eta hori, bueno, horrela izan da, baina horrek estanda egin du. Estanda egin du, ba, normal, jendeak ezin duelako aguantago eta eta horrek ekartzen dugu gora, ba, Pinocheten garaian ipinetako neurri horiek, naiz eta gero, diktadura pasauta gero, eta Pinochet hilda gero, aldaketa politikoak eta gobernuak aldatu, eta Partido Socialista, eta Bachelet, eta beste batzuk egon gobernuan, estrukturalki Txilen gauzak ez dira. Txile oso bipolarra da, ez? Eta bueno, horrek adierazten du, hor daudela gauza. Eta egia da, zuk esan duzun bezala, hori ez dala bakarrik Txilen gertatzen. Hori gertatzen ari da Ekuadorren, hori gertatzen ari da Bolivian, hori gertatzen ari da Mexiko, hori gertatzen ari da leku askotan. Naiz eta gobernuak aldatu, nolabait extractivismoaren politikak ez dira aldatzen, herrialde hoe jarraitzen dute izaten nolabait lehenengo mundurako, bueno, lehen gaiak eta energia nolabait bidaltzen dituzten hoiek, eta eurek nolabait gero jaso behar dituzte lehenengo munduan ekoizten ditugun tramankuluak prezio askoz altuagoetan, zeren claro, energia eta materialen prezioak mendebaldean bebai jartzen dira. Orduan, egoera hoiek ez dituzte konpontzen, edo dinamika hoiek, dinamika ekonomiko eta sozial hoiek ez dituzte konpontzen, nolabait, alde batetik txirotasuna edo pobretasunaren igoera, eta beste alde batetik, nolabait, eliten txako onurak etortzen dira, baina gehiengo luze bat zentxatez, ez? Gobernu ezkertiarrek edo progresistek lortu dute, banaketa bat justuagoa egitea, baina horrek ez du konpontzen zertan, nolabait sistema produktibo eta konsumoarena, eta horre gero abenduro biltzen dira Nazio Batuetako lagunek eta ikusten dute egoera ekologikoa gero talarriagoa dala, zehobiko izunketak ez direla gelditzen, gero eta nolabait arazo ekologiko gehiago ditugula airean, lurrean eta itsasoetan, baina ez dago horregaitik, nik ekarriko nuke gogora, Parisen egin zen kopo eta bat horretan, adibidez, iparraldetik sortutako ekimena izan zen alternatiba, herrien alternatiba, eta alternatibak esan nahi du, ez pentsatzea gobernuek edo Nazio Batuek zeozer probetzugarri edo zeozer nolabait berria egingo dutela aldaketa klimatikoaren aurrean. Hori behetik egin da. Hori herrietatik, kanpaina alternatiboetatik, sindikatuetatik, hau da fabriketatik, hori behetik gora izan behar den aldaketa. Itxaroten baldin badugu, goitik, Nazio Batuetatik, politika amankomun bat, bateratu bat eta akordio mirakuloso bat etorriko dela, jai du. Hori da nire ustez ja aspaldiko partez ikasi dugun ikasgaia. Hori nire ustez, bai Santiago de Chile eta bai Madrilen COP25 horretan berriz manifestatuko da. Hau da, aldaketak behar ditugu, bai aldaketak behetik etorri behar dute. Goitik eskaz.
Ildo horretan Iñaki, mundo bipolar horretan ez da, alde batetik sistema eta elite politiko eta ekonomikoek, eta beste alde batetik jendezea, ez da, txokarre jarraitzaileak, hori ikusten dugu askotan hori, klaro, elitezko mundu horrek sistemak nolabait oso errastasuna handia daukala bere ganatzeko, adibidez, Greta Thunbergen diskurso bezalakoak, ez da, eta nolabait diskurso hoiek gero erabili, hain zuzen ere, revoltaren txinparta pizten duten, hori metroaren prezioaren igoera, edo jaka horien revoltaren hasikeran egon ziren petrolio garestitzaren hori Macronen erabakia. Hau da, ez da ere nolabait behetik sortuko diren alternatiba horiek, ez dira ere izan behar tokian tokikoak, eta pentsamendu globala ere askotan naiz eta beharrezko izan kaltegarri izan daiteken, edo hor ez da agertzen ari berriro tentsio berri bat edo zahar berri bat pentsamendu eta ekintza globala eta pentsamendu eta ekintza lokalaren artean.
Bai, hori, bai, planteatzen duzun hildotik, ekologismo modernoa jaio zen urteetan, 1970 inguruan, lelo nausia zen globalki pentsatu eta tokian tokiko eragin, ez? Da, tokian tokiko errealitateetan ibili behar dugu gure alternatibak lantzen, baina gero pentsatu behar dugu globalki. Nik uste dut, berrogei urte pasata gero, horrek ez du balio. Hemen nik uste dut pentsatu eta eragin egin behar dugu globalki eta maila lokalean. Osa, tokian tokiko errealitatea aldatu behar dugu, baina ere bai konfrontazioa behar da naziarteko maila, hau da, eta gobernuen aurrean. Hori zaila da, kombinaketa hori zaila da, baina kombinaketa hori ezinbestekoa da. Hau da, nire ustez, bai Santiago de Chilen eta bai Madrilen, mugimendu ekologista eta beste mugimendu alternatiboek, nolabait, nazio batuek presionatu behar dituzte, pasio batuen gobernuei presio handia egin behar zaie, eta nolabait, bueno, eta Zanberrek egiten du bezala, ba, koloreak atera, baina bestalde batetik errealitatea aldatzen da bueno, presio horrekin gehi eguneroko bizitzan gauzak alternatiba lantzen, ez? Orduan, nire ustez zaila da, kombinaketa zaila da. Baina nik ez dut uste burruka instituzionala edo burruka parlamentarioa edo burruka politikoa beste maila baten ez da egin behar, baina ez bakarrik hori. Hau da, mugitzen baldin bagarra bakarrik parametro horietan, jaitu. Zergaitik, hor askoz potentzia gehiago dutelako komunikabide ikusi dugu, ez? Greta Thunbergen kasuan edo nolabait sistema oso potentzia publizitario eta bueno, eta ailegatzen da nahi duen lekura bere parametroekin eta baina gero daude hori, ba, tokian tokiko errealitate horiek nun zailagoa dute euren engainuak sartzeko, ez? Orduan hor kombinaketa bat behar dugu, kombinaketa zaila, komplejoa dana. Baina nire ustez gaur egungo munduan pentsatu eta eragin egin behar da maila globalean eta maila lokalean bietan.
Edertu Iñaki, agian gure irratzaio honetan irtenbide perfecto guztiak ez ditugu, baina bueno, badakigu tentsioak eta detektatzen eta horren inguruan mintzatzen eta gero kontu honi ere musika ederra ipintzen diogu noizean behin, gaur zein egarri duzu?
Bueno, ba hor gaur Txilen ibili gara gora eta bera, eta niko errespanago Pablo Nerudak idatzitako Ikike kantataren diska eder hortatik nolabait Kilapayunek egindakoa azkenengo kanta, agurraren kanta, ekarriko dugu zeren azken baten, ba, kontatzen dute langileriak eta emakume zein mehatxari hoiek jaso zuten bueno, errepresioa eta bukaeran egiten dute kanta bat nolabait itxaropentzua edo nolabait markatzen duena norabidea, ba, nola, ba, biziri jarraitu ahal izateko, ez? Ba, Ikike, Santa Maria de Ikike kantataren azkenengo kanta hori ipiniko dugu gure irratzaioa entzuten duten zako.
Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más sabe.